rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή χρονιά με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, χρόνια πολλά στις Ιωάννες. Καλημέρα Αντώνη, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Πώς πήγαν αυτές οι μέρες?
Κοίταξε, απέφυγα τις εθνικές οδούς, την πτήση πάνω από την Αθήνα, έκσταση, ανάρπαξα μια πνευμονία... Βρόχο πνευμονία και παίρνω τη δίωση μέχρι την Παρασκευή.
Περαστικά, εύχομαι να πάνε όλα, όλα καλά. Και με πυρετούς και λοιπά.
Και με πυρετούς, αλλά είμαστε από σήμερα καλά, μόνο παίρνουμε την αντιβίωση.
Κατάλαβα.
Δεν είχα προλάβει να κάνω το εμβόλιο.
Να πάνε όλα καλά. Και βέβαια χάσαμε και τον κοινό μας φίλο, τον
κοινό
Γιώργο.
Μας φίλο. Ναι, ήταν σοκαριστικό.
Σοκαριστικό πραγματικά, γιατί έγινε... Έγινε πολύ ξαφνικά και άφησε σε όλους μας μια γεύση αδικίας, ότι δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Έξι μήνες μετά.
Εγώ συνεργάστηκα και ανελιπώς επί 20 χρόνια, από το 5 μέχρι σήμερα.
Ήσουν μόνιμα στην εκπομπή του.
Μόνιμα, ναι. Και ήταν, κάποιος είπε, νομίζω ο Γιώργος Λιάνης, ο οποίος έκανε και αναφορά τη Μυτική και για σένα, ότι η φάρα μας... Πρέπει να πενθεί και πράγματι.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Έτσι. Τώρα για πες τι βλέπεις εδώ. Έχουμε Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ανοίξει η ορεξούλα του μετά τη Βενεζουέλα και τον Μαδούρο και μιλάει για Γρυλανδία. Ο Ρούμπιο μιλάει για Κούβα. Μπαίνουμε σε νέα εποχή. Δύσκολη και περίεργη.
Ναι, και δεν ξέρω τι θα συμβεί αν τα παρόμοια... Παρόμοια όρεξη έρθει για άλλες περιοχές με ενδιαφέρον και για μας εδώ. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή. Προφανώς ο δικτάκτορας είχε ταλαιπωρήσει τη χώρα πάρα πολύ και τον κόσμο και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε είναι το λιγότερο, εδώ που τα λέμε. Παρότι...
Πάντως δικτατορίες υπάρχουν και σε άλλα μέρη και, της γης.
Ναι,
απλώς
ναι,
δεν έχουν πετρέλαιο εκεί.
Δεν έχουν πετρέλαιο. Έχουν πυράβλους όπως ο
ναι,
κύμας.
Ναι, ακριβώς.
Σ' άκουσα το πρωί με πολύ προσοχή. Απ' την άλλη έγινε ένα σκαυγάς και εδώ, κατά τα γιοθώτα, τσακώνονται παντού, εμείς εδώ είμαστε πάντα έτοιμοι. Ο Πρωθυπουργός θα μπορούσε να ήταν πιο καλύτερο στην δήλωσή του, είναι αλήθεια. Γιατί μετά διορθώθηκε αυτό στην απόφαση
στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Όπως διάβασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο πρέσβης μας.
Ναι, πάντως ο Μητσοτάκης είπε δεν είναι η στιγμή.
Ναι.
Μπορεί να θεωρούσε ότι η στιγμή είναι στο ΝΟΗΑ.
Στο Συμβούλιο
Ασφαλείας.
Ναι, ναι. Πάντως τα θέματα νομιμότητας είναι πάντα προτεραιότητα.
Ειδικά για μας. Ειδικά για μας που έχουμε να κάνουμε με παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και στην Κύπρο αλλά και στο Αιγαίο από μια Τουρκία η οποία παραβιάζει συνεχώς το διεθνές δίκαιο με τις παράλογες απαιτήσεις της.
Οπότε θα δούμε, το παρακολουθούμε και εμείς με πολύ ενδιαφέρον.
Και επειδή άκουσα
Ευρώπη,
και...
Όπως είπε σωστά, μάλλον καθήμενη, κοιμόμενη καθήμενη
ναι, ναι.
Το παρακολουθεί κατά τα γιοθώτα.
Και πληρώνει και ξενοδοχείο, έγραψε ένας φίλος.
Πώς το πει.
Ένας φίλος είπε κοιμάται όρθια και πληρώνει και ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή άκουσα τον Κωνσταντίνο Φίλη να λέει πριν για τη Γρυλανδία, και ότι εκεί μπορεί να ενισχυθούν από τους Αμερικανούς οι αυτονομιστικές τάσεις μερίδας των κατοίκων, θέλω να πω σε όσους εδώ στην Ελλάδα καλοβλέπουν τέτοιες μεθόδους και τακτικές, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, μην δούμε να συμβαίνει τίποτε ανάλογο στη Θράκη. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί.
Ναι, ναι, και Θράκη και Καστελόριζο. Σου πει ο Τραμπ, τι θες το Καστελόριζο, πολύ μακριά είναι, δεν είναι δικό σου. Ποια συνθήκη είναι αυτή που το έκανε και δεν ισχύει. Και αυτά τα πολύ επικίνδυνα. Τώρα, το άλλο μέτωπο είναι των αγροτών. Έτσι, είναι το οποίο 12
ναι,
η ώρα θα.
Έχουμε ανάρτηση Μητσοτάκη τώρα.
Α, μάλιστα.
Τη διαβάζω, επιλέξει.
Για να δούμε.
Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Φόντερ Λάιεν, για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά. Συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός, με συνέπεια να στηρίζουμε μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική και για την περίοδο 2028-2034, γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα.
Ενδιαφέρον. Να δούμε τι αντίκρισμα θα έχει, πότε χρονικά θα αποτυπωθεί αυτό. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ και οι αγρότες είναι στους δρόμους. Εγώ έχω πει ότι δεν είμαι υπέρ των κλεισίματος των δρόμων. Και δεν θα το αλλάξω αυτό. Αλλά από την άλλη, πρέπει να γίνει και μια βαθιά συζήτηση για τις νέες παραγωγές, για την διαμόρφωση μιας κουλτούρας, νέας κουλτούρας στους αγρότες, αν θέλουμε να έχουμε μια συνέχεια. Οι μικρές μονάδες πρέπει να μεγαλώσουν μέσω των συνεργασιών μεταξύ τους. Αυτά τα ζητήματα είναι εδώ και δεν αντιμετωπίζονται σε μια-δυο μέρες, τα οποία δεν τα αντιμετωπίσαμε. Και εκεί η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, αγαπητέ Νίκο, είναι ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αυτή σπέβδει λίγο βραδέως. Δηλαδή το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Ανακοινώνει πράγματα με καθυστέρηση και αυτό το έχει κάνει και στους αγρότες. Και για μια σειρά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής. Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε να έχει συμβεί σε ένα άλλο θέμα, που είναι ένα δεύτερο blackout εκτός από τους δρόμους, τους εθνικούς και τους παρακαπτήριους, είναι αυτό με τα στο FIR Αθηνών, έτσι.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Και το οποίο δεν έχουμε απάντηση ακόμα.
Και είναι και θέμα εθνικής προτεραιότητας. Πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να απαντήσει στο πρόβλημα.
Και άμεσα. Δεν έχουμε και μια απάντηση. Τι
δεν
συνέβη.
Έχουμε, όχι. Δεν έχουμε.
Πέντε μέρες. Δεν έχουμε. Δηλαδή, όπως ξεκίνησε, έτσι σταμάτησε. Κάτι λέει γουγόταν μέσα.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σου για το κόμμα Καριστιανού που ανακοινώθηκε με τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού στο Κόντρα Channel.
Άκουσα το σχόλιο σου, το οποίο προσυπογράφω πλήρως, ότι είναι πολύ ωραίο να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μας αρέσει να μην υπάρχει, πώς το λένε, αδικία εις βάρος μας, να υπάρχει διαφάνεια.
Να περνάμε καλά και να είμαστε καλά, είπε η κυρία Καριστιανού.
Να είμαστε καλά, καλοί άνθρωποι όλοι και λοιπά. Μου θυμίζει κάτι ευαγγελιστές ή κάτι αιρέσεις που ακούμε κάτους πύρινους λόγους και μετά γίνονται διάφορα. Εν τούτης όμως μένω στο σχόλιο σου ότι θα κριθεί άμα τη εμφανίσει των θέσεων, των λύσεων,
ιδεών,
των προτάσεων
προγράμματος και προσώπων.
Και προσώπων. Και προσώπων, ναι.
Και προσώπων.
Θα είναι λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο κέντρο, θα το δούμε αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με ενοχλεί και λίγο. Βέβαια, δικαίωμά της άκουσα που το είπες και συμφωνώ. Με ενοχλεί και λίγο ότι αυτό γίνεται έτσι μέσα από μια διαδικασία που αφορούσε μια τραγωδία. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Θα κριθεί η κυρία Καριστιανού την ώρα που θα βγει πια και επίσημα.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, και αμέσως μετά ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μας συνδέουν πολλά με το μπάσκετ. Το πάθος, η χαρά, η συγκίνηση που προσφέρει είναι μοναδική. Γι' αυτό η Κοσμοτέ Τελέκομ είναι εδώ σε κάθε στιγμή, σε κάθε φάση, σε κάθε καλάθι. Ως επίσημος χορηγός του Στοίχημαν Greek Basketball League, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Θέλεις και εσύ να είσαι εδώ. Μπες στο Magenta Moments από το Κοσμοτέ Telecom App και διεκδίκησε κάθε εβδομάδα διπλά εισιτήρια για τα παιχνίδια της αγαπημένης σου ομάδας. Κοσμοτέ Telecom App στο Magenta Moments. Και βέβαια μαζί μας η Anachem. Η Anachem αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 230 μονάδες επεξεργασίας, καλύπτοντας το 94% της χώρας, 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anachem.gr. anachem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Κύριε Δουδονή, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα.
Και εμείς το ίδιο.
Κύριε Δουδονή, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Δελατόλα, καλή χρονιά.
Είδα μια φωτογραφία σας στο διαδίκτυο με αμπέχονο και λέω να τον κατέβηκε για τον Μαδούρο, αλλά τελικά ήταν από τις από εκδηλώσεις νομίζω εκεί για την πρεσβεία την Αμερικάνικη, η μεταπολίτευση, δεν πολύ, το πολύ κατάλαβα.
Πότε την είδατε αυτή?
Τα βλέπουμε όλα.
Η τελευταία που ανέβασα που δεν ήταν με κουστούμι ήταν από τη Μυτιλίνη. Και άλλη μία από τη Λίμνο. Αλλά εντάξει, νομίζω η αλήθεια είναι ότι είχαμε καθιερώσει τις γραβάτες και εξακολουθούμε να τις φοράμε για λόγους ευπρέπειας στην τηλεόραση, αλλά δεν είμαστε παντού έτσι, δεν κοιμόμαστε και με γραβάτα.
Πώς είδατε αυτή την και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η απαγωγή, η σύλληψη Μαδούρο, αλλά και το καυγά, τον πολιτικό που έχει στηθεί εδώ με αφορμή με την πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού, αλλά και γενικότερα αν αυτό και πόσο μπορεί να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο και τα δικά μας εδώ μελλοντικά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να μην έχω την ιδιότητα του νομικού καταρχάς να απαντάω μια τέτοια ερώτηση, η οποία αφορά στο διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο, όπως ξέρετε, διαφέρει από τα άλλα δίκαια, καθώς δεν έχει τους μηχανισμούς καταναγκασμού, θα λέγαμε, που έχει το εσωτερικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι για χώρες οι οποίες στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο ισχύει, δεν είναι ότι δεν ισχύει, το διεθνές δίκαιο υπάρχει και ισχύει, έχει αυξημένη σημασία να επιμένουμε στην τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλους, γιατί αυτό είναι και το βασικό μας επιχείρημα σε σχέση με τις σχέσεις μας με τους γείτονες, οι οποίοι ακριβώς αυτό διεισχυρίζονται, ότι δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχουμε δίκιο στο διεθνές δίκαιο, αν υπάρχει εθιμικό διεθνές δίκαιο το οποίο δεσμεύει τους πάντες, ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις συμβάσεων που δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, αλλά έχει σημασία το δίκαιο του ισχυρού. Αυτό ισχυρίζονται οι γείτονές μας.
Αυτό συμβαίνει, το επικαλούνται αλλά δεν ισχύει.
Κοιτάξτε, τι εννοείται το επικαλούνται να δεν ισχύει?
Όχι, δεν ισχύει στην πράξη.
Δεν ισχύει.
Κατάφορη η παραβίαση των κανόνων αυτών και τώρα και σε άλλες περιπτώσεις.
Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο παρελθόν. Λέω ότι το κρίσιμο είναι μια χώρα όπως η Ελλάδα, τις οποίες τα επιχειρήματα ερίδονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να επιμένει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Εν προκειμένου το να απαχθεί, το να φύγει, το να συλληφθεί, όπως θέλετε, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, δεν θα επιμείνω εκεί. Ο επικεφαλής μιας χώρας, ο οποίος κέρδισε εκλογές οι οποίες ήταν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει όλη η διεθνής κοινότητα, ήταν στημένες και κατά τούτο είναι δικτάτορ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να συλληφθεί στο έδαφος μιας άλλης χώρας ο επικεφαλής αυτής της χώρας, έστω και αν είναι δικτάτορ, και να μεταχθεί σε άλλη χώρα χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμπαθούμε τον Μαδούρο σε καμία περίπτωση. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Λέμε όμως ότι πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και σε αυτό πρέπει να επιμένουμε. Πάμε τώρα στη δήλωση του Πρωθυπουργού, γιατί θέλω να σας απαντάω ευθέως όλα. Δεν είναι η ώρα να εξετάσουμε την νομιμότητα της ενέργειας αυτής. Είναι εξαιρετικά άστοχη δήλωση. Πρώτα απ' όλα διότι είναι σαν να λέει η χώρα μας ότι υπάρχει, έχει και πολύ μεγάλη σημασία η νομιμότητα από πλευράς διεθνούς δικαίου.
Πάντως η στάση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήταν καλή.
Κοιτάξτε, ξαναλέω, εγώ σχολιάζω την δήλωση. Η Ελλάδα
η δήλωση δεν είναι αυτόνομη, δεν εξετάζεται χωρίς να βλέπουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στα όργανα που μετέχει.
Εγώ δεν διαφωνώ σε τίποτα από όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας λέω όμως ότι θέλω να δώσω και μια άλλη πτυχή. Ότι ας πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να στηρίξει τον Τραμπ. Και πάλι η δήλωση δεν είναι καλή. Δηλαδή και από αυτή την άποψη, άμα σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή αυτό φτάνει φυσικά στα αυτιά του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, δεν λέει τίποτα η δήλωση αυτή. Είναι σαν να λέει ότι ναι, είναι παράνομο, αλλά θα το πω άλλη ώρα. Δηλαδή, ίσως είναι μια δήλωση που μπορεί να καταφέρει να εκνευρίσει και τους εμάς τους υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, αλλά και τους Αμερικανούς, οι οποίοι καλύτερα θα ήθελαν καμία αναφορά. Αλλά σε επίπεδο του διεθνούς δικαίου και σε επίπεδο της στήρησης του, νομίζω ότι είναι μια ατραπός αυτή, η οποία είναι επικίνδυνη, άμα προβαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός τέτοιες δηλώσεις. Σας πω επίσης, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω μόνο να πω
να αλλάξουμε θέμα.
Ότι κατά το διεθνές δίκαιο, οι δηλώσεις των λεγόμενων Big Three, δηλαδή Προέδρου Κυβερνήσεως, Προέδρου χώρας και Υπουργού Εξωτερικών, δεσμεύουν τη χώρα και από μόνες τους. Άρα έχει μια σημασία να κρίνουμε τις δηλώσεις αυτές και κάθε αυτές ανεξαρτήτως της τάσης.
Πάντως δεν δήλωσε ότι ήταν νόμιμη ενέργεια, δήλωσε ότι δεν είναι η στιγμή για αυτό το σχόλιο.
Μα
μπορεί να
λέω...
εννοούσε ότι η στιγμή είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον ΟΗΕ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην κάνουμε τους ερμηνευτές του.
Νομίζω ότι ήταν μια άστοχη δήλωση η οποία θα κατάφερε να εκνευρίσει τους πάντες, αλλά πάντως είναι επικίνδυνη πλευρά της διεθνούς δικαίου.
Πάμε σε άλλο θέμα. Εκτός αν θέλεις, Αντώνη, κάτι ακόμα σε αυτό.
Πάμε
στην κυρία Καριστιανού και στις ανακοινώσεις της για την ίδρυση νέου πολιτικού σχήματος. Θέλω να ρωτήσω πώς τις ακούσατε αυτές τις δηλώσεις της στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα και αν νομίζετε ότι θα επηρεάσουν και σε ποιο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις ερχόμενες εκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας. Έχουμε την δυνητική ψήφο των κομμάτων. Ξεκινάω από το δεύτερο κομμάτι και θέλω να κάνω μια πιο βαθιά στιγμή της παρατήρησης στο πρώτο. Έχουμε τη δυνητική ψήφο των κομμάτων. Για λάθος λόγο νομίζω ότι δεν συγκρίνεται δυνητική ψήφος με δυνητική ψήφο. Συγκρίνεται κατά κάποιο περίεργο τρόπο δυνητική ψήφος με πραγματική ψήφο. Είναι άλλη δυνητική και άλλη πραγματική. Άμα δείτε τη δυνητική ψήφο, το ΠΑΣΟΚ είναι 40%. Και νομίζω ότι θα κρίνουμε την πραγματική ψήφο όταν γίνει και το πραγματικό κόμμα. Δηλαδή τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί ως κόμμα περσέ και όχι...
Μέχρι τώρα είναι θα μπορούσα να ψηφίσω ένα...
Εκεί φανταστείτε το ΠΑΣΟΚ έχει 40%. Στην πράξη έχει στην εκτίμηση ψήφου 15. Άρα υπάρχει μια μεγάλη απόκληση ανάμεσα στη δυνητική και στην πραγματική ψήφο σε όλα τα κόμματα. Ίσως αυτή η απόκληση...
σας βλέπω.
Γενναιόδωρος.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη.
Επηρεασμένος από τις γιορτές.
Ίσως αυτή η απόκληση είναι μικρότερη στο κυβερνών κόμμα, γιατί κυβερνάει και άρα παίρνει μεγαλύτερο κομμάτι της δυνητικής ψήφου σε σχέση. Γιατί είναι κυβέρνηση, θέλω να πω. Άρα μπορεί να το φανταστεί κανείς ως ψήφο. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω ότι αυτός ο δείκτης δεν είναι πολύ αξιόπιστο σε σχέση με το τι παίρνεις, αλλά σε σχέση με το τι μπορείς να πάρεις, ναι, αυτό έχει μια αξιοπιστία. Οπότε να σας πάμε και στην ουσία του θέματος. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού, καταρχάς έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις ότι δεν θα κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και κάνει πάρα πολλές δηλώσεις εναντίον των κομμάτων. Δηλαδή εναντίον της έννοιας του κόμματος. Τώρα θέλει να κάνει κόμμα.
Είναι δικαίωμά της.
Απολύτως, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά προφανώς και εγώ μπορώ να κρίνω το ότι μιλούσε εναντίον των κομμάτων την τελευταία περίοδο και τώρα θέλει να κάνει ένα τέτοιο κόμμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Στέκομαι με απόλυτο σεβασμό βέβαια στη θέση της ως μητέρας και επίσης ξέρω πολύ καλά ότι όταν η υπόθεση των Ντεμπών έβγαιναν νέα στοιχεία στην επιφάνεια, πάντα σπέβδαμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει στη Βουλή, γνωρίζοντας ότι για μας αυτό δεν ήταν ούτε δημοσκοπικά ούτε πολιτικά επωφελές, αλλά ξέραμε ότι ήταν ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Άρα δεν κινηθήκαμε καθόλου στις περιπτώσεις αυτές με βάση το κομματικό όφελος. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είχαμε κομματική ζημία. Καλά κάναμε όμως και στηρίξαμε όλα τα αιτήματα δικαιοσύνης. Κάναμε μια συστηματική δουλειά για τη στοιχειοθέτηση των προτάσεων για προανακριτικές επιτροπές. Κάναμε νομίζω αυτό που πρέπει, υπό αυτή την έννοια η συνείδησή μας είναι καθαρή και νομίζω ότι έτσι θα κινηθούμε και από εδώ και πέρα σε όλα τα θέματα, ιδίως σε αυτό που χάσαμε τόσες ανθρώπινες ζωές. Όμως, θέλω να πω ότι η έννοια του κόμματος ή της δημοκρατίας ή της πολιτικής βλέπετε ότι ασκεί μια γοητεία. Θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι αρχικώς επικρίνουν τα κόμματα, λένε κακά λόγια για τους πολιτικούς, εν τέλει κάνουν κόμμα και θέλουν να γίνουν πολιτικοί.
Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι κάνουν κόμμα για να κάνουν διαφορετικό κόμμα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επικρίνουν τα υπάρχοντα κόμματα. Όχι τον θεσμό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Η χώρα έχει...
Είναι λίγο ισοπεδωτικό όπως το εμφανίζεται.
Έχει άπειρα κόμματα. Έχει περισσότερα κόμματα ενδεχομένως από όσα μπορεί να καταναλώσει. Νομίζω ότι...
Πάντως η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει ή κυβερνούν μέχρι τώρα, στις προηγούμενες δηλώσεις της. Βεβαίως έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα, αλλά δικαιούται να αλλάξει γνώμη. Ναι, μπορεί να άλλαξε γνώμη υπό την πίεση της ελληνικής κοινωνίας, για παράδειγμα.
Προφανώς και είναι δικαίωμά της και θα την κρίνουμε για αυτά τα οποία θα προτείνει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω την απαξίωση του κομματικού φαινομένου από τη μία και τη διάθεση της ενέργειας κόμματος από την άλλη.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 2-3 λεπτά για 1-2 ακόμη ερωτήματα.
Ναι.